Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till en ny episode av
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you.
Det här är producent.
The government don't rule the world.
Idag är det valgdag. Och det är marked har varit. Då ska vi ner det sista. Betydlig ökt volatilitet. Idag ska vi starta med markedet idag som alltid. Går over til Peter sin take på valget og eventuelt den eventuelle uroen som knyttet til det. Du har en mer eller mindre europeisk shutdown som kommer tilbake igjen, i tillegg til at ting i USA begynner å stenge ned på grunn av korona. Og så Peter sin take på det. Merkur Market som vi snakket om sist, skal gå gjennom en del knyttet til denne type markeder og hva man kan forvente. Fikk en forespørsel i forrige uke som førte til temaet hvordan får lottogevinst i markedet. Noe av Peter i utgangspunktet er veldig imot å ha den tilnærmingen, men likevel, hvis man skal ha den, hvordan er det man går fram hvis det er sånn du sikter etter? Fått et spørsmål om ordrealgoritmer fra en lytter. Druckenmiller er bearish, og det har vært et betydelig utslag for amerikanske statsobligasjoner. Da kan vi kanskje starte med markedet. Det var en ganske røff uke i går, og så videoer på internett av folk som bare skrudde av maskinen og bare logget seg ut og orket ikke.
I forrige uke, tenker du, eller ja. I forrige måned?
Altså, i forrige uke.
Ja, altså, jeg så litt på tallene for september og hittil i år. Nå har jo, altså, med det fallet som var i september, så har det også senket verdensindeksen, altså nå er verdensindeksen i minus for året. S&P 500 er fortsatt opp, men hvis vi ser på noen av utslagene, så er det interessant at Nasdaq er fortsatt opp 21,6%, altså nå tar vi på siste dag i september, men samtidig så er Eurostox, altså de 50 største europeiske aksjene er omtrent ned tilsvarende, altså de er ned 21% i år i gjennomsnitt. Og hvis vi skal pare av to ting som er nesten like, nesten, så er det at Shanghai er opp over 14% i år, mens Oslo Børs er ned nesten 13%. Så det er, du kan si det er ganske stor forskjell mellom markedene i øyeblikket, og hvilke markeder som gjør det bra. Du kunne jo kanskje tenke deg at Kina, med all den kritikken som er blitt rettet mot Kina, ikke minst retorikken fra amerikanere, at de ville gjøre det spesielt dårlig når straffetoller og alt dette her begynner å rulle, men Kina er jo et av de beste markedene i år.
Det er jo lett å kritisere Kina, og lett å si liksom at de har gjort ting galt, og så at markedet deres er helt totalt opaque, at det er ikke noe gjennomsiktig, og siden det ikke er lov å selge aksjer i praksis. Men når man tenker på resten av verden, så er det ikke så vanvittig langt unna med alle statlige pengene som pumpes inn. Liksom. Det bare gjøres på forskjellige måter.
Det gjøres på forskjellige måter, og vi må også huske på at det var jo vanvittig begeistring da Kina åpnet opp for å få inn vestlige investorer og vestlige penger og den biten der. Altså, man kjørte på for alt det var verdt, og alle de store investeringsbankene og meglerhusene åpnet da opp i kontorer i, i Kina. Og så, men plutselig så ser man at yes, Kina gjør det så bra, de begynner å utkonkurrere, så er det, ja, Kina gjort en del ting som åpenbart ikke er så bra, og det er jo blant annet intellectual property rettigheter og den type ting, altså med andre ord kopiert vestlig teknologi også.
Ja. Nei, det blir et klart skille mellom øst og vest nå. Jeg så at at du ser, du har jo i praksis ingen, du har like mange tilfeller, altså på det verste i Det hvite huset, og du har like mange tilfeller, eller flere tilfeller av korona i Det hvite huset enn i Kina, nye tilfeller. Og det ser jo ut som at de nå har fått en litt sånn push-effekt i forhold til resten av verden, at man øker, altså forbedret sin posisjon som et etterspill av korona, fordi at der har de jo klart å stoppe det.
Ja, det må man jo si.
De låste folk inn i huset, og så stopper man det.
Og det ser du også på veksttallene fra Kina. Det er akkurat det du sier.
Ja.
Så de tok de mest drakoniske, eller iverksatte de mest drakoniske tiltakene. Og kan du si at de har fått la oss kalle det et utbytte av det, da, i hvert fall relativt til land som da var sene med å sette i gang tiltak.
Ja, for du bruker jo ofte å snakke om at du trenger ikke å outperforme nullen, for eksempel, som en nasjon. Du trenger bare outperforme andre nasjoner.
Ja, nettopp. Altså, det er relativt som faktisk er viktig, og det gjelder også i generelt i samfunnet. Altså, hvis du taper 10% et år, så kan det føles bittert og i noen tilfeller katastrofalt, men hvis gjennomsnittet i samfunnet taper, sånn som for eksempel under finanskrisen, taper 50-60%, så har din relativ posisjon styrket seg voldsomt. Og det gjelder jo selvfølgelig hvis du da skal gå ut og anvende pengene. Altså din kjøpekraft er blitt vesentlig forbedret i forhold til de aller fleste i samfunnet.
Ja.
Og det er den vi måler på, eller måler etter.
Så har du de store tech-aksjene siste uka hadde det voldsomt hardt. Altså Twitter var vel på det meste 20% på dagen. Det var torsdag eller fredag.
Og var det det? Ok, jeg så ikke den, men det er jo voldsomt.
Etter kvartalstall da.
Akkurat.
Det er jo, altså det har jo vært en sterk, relativt sterk aksje de siste årene, etter å ha vært helt, Twitter da, etter å ha vært helt gruset. Men man skulle jo nesten ha trodd at man klarte å utnytte situasjonen med, altså Trump basically har gjort Twitter så mainstream som går an å være igjen.
Ja.
Men de har ikke klart å få en posisjon tilsvarende en Facebook eller i nyere tid enn TikTok, for så de hadde jo den første utgaven av TikTok som de stengte selv. Så det er litt fascinerende å se at de har klart å fømble den muligheten. Og jeg så noe nylig når jeg forberedte episoden, så bare var jeg inne og sjekket litt. Det er ikke så mye på Twitter, bare følge noen informasjonsting. Så var jeg og sjekket enkeltpersoner, og da skriver folk at begynner å unfollow Donald Trump fordi at han har ikke markedsdrivende tweets lenger. Var det små teorien det?
Ok, jeg vil jo tro at, ja, altså
at nå er det så sent, at nå er det så, altså frem til at, med mindre han blir gjenvalgt da.
Ja, nettopp. Men jeg vet jo mange som har unfollowed han rett og slett fordi de orker ikke orker ikke disse budskapene. Men jeg har ikke hørt at de har gjort det for han ikke har markedsdrivende effekt lenger.
Tror det var en vert på CNBC som sa det?
Han hadde det her for kort tid tilbake, og da tenker jeg på når han kom ut av sykehuset, altså Walter Reed, etter den korona-episoden, og ba forhandlingslaget hans avbryte forhandlingene om ny stimulipakke med demokratene. Det fikk jo umiddelbar effekt, altså det var den vi snakket om den forrige gang, altså børsen faller da 2,9% på 15 minutter. Så det var vel ganske greit å få med seg den tweeten, for å si det på den måten.
Ja, det var jo sånn i historisk sett at de hadde forsket en del på hvor viktig en president egentlig er. Hvor stor utslagsgivende kraft har om du velger den ene eller den andre. Og da var det var en amerikansk økonom som hadde gjort en stor studie på det da. Og han konkluderte da at det øyeblikket der man trodde at Bush hadde tapt valget mot Gore, tror det var et kvarter eller noe sånt, mens markedet var åpen, så skulle så det et utslag på noe sånt som 0,2% mot.
Ja, okay.
Og så kom det da tilbake, nei, man trekk tilbake at han har ikke vunnet likevel. Og så til slutt ble det Bush. Og da var konklusjonen da at det er forskjellen. 0, men jeg tror Trump er litt annerledes.
Men det er jo noe i det du sier, fordi han annonserte jo, det var mens børsen var oppe på fredag, så annonserte han jo at det skulle bli den største tiltakspakken ever med en gang etter valget, og det brød markedet seg veldig lite om. Så det kan nok hende at hans effekt på markedet akkurat nå, og det henger vel sammen også med meningsmålingene, er mye lavere.
Så før vi skal jo touche litt mer inn på valget, bare og prøve å se det gjennom dine øyne da, ikke nødvendigvis gjennom en sånn
tabloid. Men en ting man kan legge merke til da, det er jo amerikanske våpenprodusenter, altså av håndvåpen, de har jo nytt ekstremt godt av Trump, det er ingen tvil om. Og jeg så en nyhetssending her i det var helt mot slutten av forrige uke, og som snakket med flere av disse våpenbutikkene, og folk hamstrer våpen som aldri før. Altså det var flere som sa de har aldri sett maken. Og det er sånne assault weapons, altså det er tohånds våpen med høy magasinkapasitet, og som det handles her, ikke jaktvåpen. Og det er jo det vil jeg jo si er en litt urovekkende utvikling.
Husker du, ikke forrige peak, men husker du forrige peak før der igjen, kan det være?
Når de handlet våpen, tenker du
på? Når Smith & Wesson hadde samme
norsk. Nei, jeg husker ikke det.
Det var mer eller mindre på valgnatta når Obama vant.
Oh, wow.
Det var deres forrige megapeak, der de fire doblet seg, tror jeg, på veldig kort tid.
Oh, wow.
Så det er litt sånn motsatt intuitivt. Virker som amerikanerne er så redde, altså. Det er mye frykt.
Ja, det er mye
de frykt. De snakker jo om å være så tøff, men jeg vet ikke, altså.
Jo, men nå er
skjønner det, skjønner ikke hva de er redde.
Jo, men i denne valgkampen her, så har det vært mye frykt i retorikken.
Ja.
Det er jeg ingen tvil om.
Før vi toucher valget, bare din take på VIX og over 40 tilbake på nivåer som vi har ikke sett siden i april.
Ja, det er jo, altså, man har sett. For det første så er det jo vanskeligere nå å beskytte seg. Altså hvis du har en markedsportefølje, så er det vanskeligere å beskytte seg. Og vi var inne på det forrige gang, nemlig at du har mange land med negative renter. Du har aldri hatt så mange land med negative renter. Og den amerikanske statsrenten har også vært så lav at det har vært vanskelig å finne beskyttelse i, kall det 60, 40, 50, 50, eller hva slags type portefølje du har mellom aksjer og obligasjoner. Og det har utkrystallisert seg i at folk, det eneste sted du kan finne med mindre du skal selge deg ut av markedet, som er det mange har gjort, eller i hvert fall selge seg ned, så er det at du skaffer deg forsikring, altså at du skaffer deg opsjoner, og det har jo da både pumpet opp volatiliteten, helt naturlig, og det er det jo, altså det er større usikkerhet, så den skal gå opp, men nå kan du si at den har foreløpig gått opp mer enn den usikkerheten som vi har sett i markedet, den fluktuasjonen i markedet. Men vi ser endringer i markedet, og det merker jeg for egen del også. Jeg ser blant annet at selv om ratioen, altså forholdet mellom gevinst og tap, ikke har beveget seg noe særlig, den er omtrent der den, altså innenfor normale slengningsmån, så ser jeg at når jeg får på posisjoner, så går de mer i minus altså enn vanlig, fordi du får jo aldri den perfekte. Noen ganger gjør du det, men det er veldig sjelden du får den perfekte posisjonen på. Men jeg ser den gå mer i minus før den går i pluss i forrige uke helt, og for så vidt også uken før. Og det gjør at jeg har valgt å være mer forsiktig, og blant annet kuttet ned posisjonsstørrelsen med en fjerdedel, rett og slett, for jeg ser at det er mer sånn erratiske, det heter erratic.
Det heter det ikke på norsk.
Det heter ikke på norsk. Hva heter det erratic oversatt?
Folk vet hva er erratic.
Ja, jeg hørte det i det jeg sa, at dette er ikke et
uforutsigbar, spinnvill, krakilsk.
Ja, krakil, kall det krak. Ja,
ingen av de ordene er riktig.
Nei, men mer sånn krakilsk utvikling, altså mer utvikling, altså utslagene, for å si det på den måten, er større.
Ikke det, prøvde du ikke bare å si volatilitet, er det ikke det?
Jo, men det er hvordan volatilitet distribuerer også.
Ok.
Så det er hvordan den volatiliteten, fordi det er ikke bare å øke volatiliteten, fordi det kan modellene jeg bruker ta veldig fort høyde for. det går i løpet av veldig kort tid at det justerer seg i forhold til det. Men når selve distribusjonen, og nå skal jeg bli litt nerdete, altså når du får det som heter exiskurtosis, altså den du halene, altså de
fete hala.
Ja, de ekstrembevegelsene, og dette er ekstrembevegelser intradag jeg snakker om, kan være i løpet av minutter, når de blir større, de er vanskeligere å få justert modellen for det skjer veldig plutselig, og så påvirker det en rekke andre aktører, ikke minst alle disse algoritmeaktørene, responderer på det og forsterker de bevegelsene. Mm. Så mitt svar på det er å redusere størrelsen på handlene, altså eksponeringen, og være mer konservativ på signalene, altså kutte ut signaler som ikke er ekstremt gode.
Når du snakker om standardavvik, altså hvis du skal oversette det til standardavvik da, hvor langt ut må du? Er det liksom to standardavvik, eller er det
nei, altså,
for å få den fete halen?
Ja, du kan si den fete halen er vel egentlig i tredje standardavvik for så vidt, altså du kan godt si at den andre standardavvik som skal da omfatte 95% av alle bevegelser, men problemet er at la oss si som du var inne på nå, er at en bevegelse på over to standardavvik skal da inntreffe kanskje kun 5% av tilfellene, og mindre enn 1% av tilfellene skal vi gå tre standardavvik. Nå ser vi at tilfellene hvor du handler der, hvor du får disse bevegelsene, altså, er hyppere.
Og bevegelsen er større, er det, eller altså?
Bevegelsen må være større, ellers så vil du ikke ha den der ute, men den bevegelsen er større, og det gjør at du kan si at den distribusjonen, altså si om du legger normal distribusjon som vi alle har i bakhodet, den på en måte ligger til grunn, så ser du nå at fasongen på den distribusjonen, som er egentlig sånn klokkeformet, for de som har lest noe statistikk, den endrer seg slik at halene blir fetere, altså du har mange flere observasjoner ut i halene enn det statistisk skulle tilsi hvis du bruker en normalfordeling.
Ja. Du vil jo selvfølgelig også merke det siden du gjør veldig mange handler, sånn at du da kommer nærmere
ja.
En klassisk kurve da. Hvis du gjør tre handler, så vil ikke det,
nei, altså, du vil ikke merke det. Du vil jo merke det, men jeg ser at hyppigheten, du kan si at jeg ser at denne hyppigheten er signifikant, altså at, ja. At den er betydningsfull og noe jeg er nødt til å ta hensyn til. Mens hvis du gjør tre handler, så vil du tenke, oi, ja, det var jo ja, det var en tilfeldighet. Men
den ene i midten, og den andre til høyre, og den andre til venstre omtrent. Altså,
ja, ikke sant?
Altså, det blir ganske lavoppløst.
Nettopp er utslagene, altså utslagene ute i de ekstremtilfellene er høyere enn det statistikken skulle tilsi, basert på en normal distribusjon. Nå er vi langt inn i nerdeverdenen, jeg beklager det for de som ikke synes
det at dette er kult. Men det finnes det en term for den type forandring? Altså man har jo alfa, beta, gamma og theta og
ja,
delta.
Ja, det er jo opsjonstermer, men du kan, og som igjen ofte er basert på lognormal fordeling. Men altså termen er at du får termen er exiskurtosis. Exiskurtosis tilsier at du er at halene blir fetere, altså med andre ord du får flere ekstrem utslag enn det statistikken tar høyde for, rett og slett.
Exiskurtosis er en form for aktiv transport og bulktransport i celle i energiprosessen til cellene.
Ja vel, ok. Men, og hvis du har leptokurtose, så skjer den på den ene siden av distribusjonen, ikke på den andre.
Interessant. Hvordan behandler du det utenom å justere bet size? Altså det, for hvis du kan bare se på det på et annet begrep, vil det være økt varians, er det det?
Ja, det er det.
Så det er et høyere varians.
Det er altså varians. Ja, altså varians er standard weak squared, ikke sant? Så ja, det er det. Men jeg, du kan si at det er ingen perfekt måte å behandle dette på, fordi vi vet ikke hvor, altså hvis vi visste at dette ville være en normal situasjon over lang tid, så kunne vi modellere det og rett og slett bare ta hensyn til det. Men sånn er ikke situasjonen i øyeblikket. Den er den er brå og brutal i kort øyeblikk, og så går den tilbake igjen til mer normal, og vi vet jo ikke hvor lenge disse brå og brutale øyeblikkene varer, men det som er viktig, i hvert fall for meg, i disse brå og brutale øyeblikkene, som da, og min strategi er å tilføre likviditet, så jeg opererer, som du kan tenke deg, litt som en market maker i markedet. Jeg treffer ikke andre priser, de treffer mine. Så er det å være mer forsiktig. Jeg må være mer forsiktig med det jeg gjør, og jeg krever derfor sterkere signaler enn ellers, enn det jeg ville. Så det blir justert for min del ved å bruke type filtre som sier at ok, dette signalet må være sterkere. Et sted for øvrig hvor volatiliteten og kurtosen har, og excess kurtosis har gått betydelig ned. Og vi har vært inne på det før, men nå har det vært helt siden dette inntraff. Det er i gull, og det er etter at JP Morgan fikk da 940 millioner dollar i bot, så har volatiliteten og excess kurtosis gått vesentlig ned. Jeg tuller ikke. Altså, vi så det umiddelbart i dagene etter, men jeg tenkte at dette kommer til å justere seg. Men der har det vært en materiell endring. Vi har bare hatt en sånn stor bevegelse en dag, og den var drevet av en nyhet, men annet enn det så har du ikke hatt den type utvikling i det hele tatt som vi så forut for det vedtaket fra det amerikanske justisdepartementet.
Og dem som er skeptiske til markedet siden 2008 på grunn av alle subsidiene og ingen fengselsstraffer, så er jo det bevis på at det kanskje, hint av et bevis på at det kanskje hadde vært en idé å bure folk inne og gi bøter.
Ja, nå har man jo ikke buret noen inne i denne tilfellet, og det gjorde man jo heller.
Nei, men det var en stor bot da.
Stor bot, og så har vi Goldman-boten, ja. Fra en MDB, altså den malaysiske, om man vil, nasjonale fondene, som er på 2 milliarder dollar, og hvor Goldman også ikke klarte å unngå, fordi de forsøkte å forhandle seg til at de ikke skulle innrømme skyld, men det har det amerikanske justisdepartementet nektet dem, slik at de måtte også innrømme skyld her, og det var den da som fikk, og konsekvensen av dette er jo at styret tilbakekaller tidligere utbetalte, eller deler av tidligere utbetalte bonuser til både David Solomon, som er nåværende sjef, og Lloyd Blankfein, som var den forrige sjefen, toppsjefen i Goldman. Så det har fått konsekvenser, så jeg tror nok de kjenner på dette, for å si det på den måten.
Jeg kommer ikke over hvor likt det der er, det der mafia-kjøret som har vært, altså i alle rettssakene i alle mafia, så er det jo også det å vedkjenne seg at det her er en reell ting, at det er et sånt stort ankerpunkt. Så påfallende likhet med Goldman og mafia.
Ja, men det har jo vært i alle disse sakene i USA, hvor så har jo banker og meglerhus gått på nettopp det der de har vært villige til å betale så lenge de ikke måtte innrømme skyld. Så, men nå har i hvert fall amerikanske tilsynsmyndigheter steppet opp og sagt at det er vi ikke enige i.
Ja, og da kan vi gå til, hvis du hører på den her etter du har våknet på tirsdagen. Vi prøver å legge den ut så tidlig som mulig mandag, sånn at det er litt relevant for valgresultatet.
Ja, det er jo det, fordi du vet vel første valgresultatet på onsdag, så vidt jeg vet. Så.
Ja, om da, det er jo det.
Ja.
Så bare kan ta...
Trump har jo sagt at han skal utnevne seg til vinner allerede på onsdag.
Ja, og vi kan komme tilbake til det. Så akkurat nå da, så på 538, den som alle henviser til, som er Poll & Polls, så 89% sjanse for at Biden vinner, og 10% sjanse for at Trump vinner. Og da sannsynligvis en tie, som ville vært helt utrolig. Og det er en relativt uendret. Oddsmessig så er det helt i nærheten av det høyeste det har vært for Biden, og det laveste det har vært for Trump. Midrangen er at Biden får 348, hva heter det, mandater? Nei. Det er da electorate.
Ja, riktig. Hva kaller de det? Valgmenn? Nei, var det?
Ja. La oss si det. Og at Trump får 190, det er snittet da på målingen. Og den er ned fra midten av august. Der var det 3-18 mot 2-20. Så det har via seg ut med, spesifikt med korona da. I mellomtiden har Trump fått korona og hele familien hans omtrent. Og så er det da en del forskjellige odds her. Det er for eksempel 4% sjanse for at det blir en recount. Jag tänker på hur det är just
nu. Men jag har sett på flera av dessa meningsmålningar, alla egentligen går på det samma i större eller mindre grad, men det som alltså tagit i betraktning 2016 resultatet som var överraskande, inte sant? Men som det är ju inom statistiken att det kan ske, för alltså även om du har en, låt säga si, du har en 10% chans, så vill ju se si att du, det inträffar en av 10 gånger. Men efter 2016 resultatet, hvor veldig mange av disse analysebyråene fant ut at modellene deres ikke var bra nok, altså de hensyn tok da faktorer som dukket opp i 2016, hvis de bommer denne gangen også, og det er jo ikke, det er på ingen måte sikkert at Biden vinner, men han har høyest sannsynlighet, opplagt høyest sannsynlighet til å vinne, men hvis de bommer denne gangen over slik, også slik at du har to bom efter varandra med så klara odds, då tror jag att det är vanskligt att sälja analysen din efter på, alltså oavsett vem du är, alltså med mindre du har den som klarte den i 2016 och klarar den nu, då tror jag du får verkligen problem med. Så jag tror att detta är wake up call för de olika analysbyråerna, helt upplagt.
Lever vi mitt i historien då? Eller är det här en sån ting som är hypat upp utav det oändliga och så kan inte verkligheten leva upp till förväntningen? Folk förväntar ju att Biden kommer att vinna och Trump kommer att nekta att acceptera det. En fullständig stalemate.
Ja, om det blir en stalemate utav det, men
frågeställningen är det här hypat upp på grund av att media är tjänt med och att det att ting är hypat upp?
Jag vill ju si att alltså på den påstånd du där att Trump inte är villig att godta det, han har ju sagt det själv också. Han har ju gått ut och nekt, eller han har inte sagt det, men han har nektet att kommentera huruvida han vill acceptera det.
Jag vet inte om du husker att i 2016 var det ju samma påstånd att visst han tappade kommer han inte att acceptera det.
Ja, jag hörte aldrig, jag kan se aldrig huska ha hört han säga si att det kommer jag att acceptera. Alltså jag tror att
ja,
i 2016 tror jag att han förväntat att tappa för att se på den måten och bli och vaknat upp och bli ordentligt överraskad, och det är det för övrigt är ju också tema i en av böckerna, den Fire and Fury, den handlar väl akkurat om det. Alltså han var ju inte klar över det, och det uppstod ju total panik på en måte i den leiren, fordi de hade ju inte förberett någon övertagelse i det hela tatt. Och den själva övertagelsen av The White House, det sker på ett tidspunkt, alltså då går den gamla administrationen ut och den nya kommer in, och det skapade ju fullständigt kaos, för ingen var förberedd. Ingen hade snackat med departementen sina, ingen hade en gång tänkt på floor plan, alltså hur de skulle sitta hen. Och det blev liksom intern stridigheter, för det kom nästan till slåsskamp inne i det vita hus, för alla ville vara så nära makten som möjligt. Mandro the Oval Office, så det var men det var ingen förberedelse på detta.
Ja, och det är bara, det är 4 år nu som föles som har varit ganska volatil. Det finns en dokumentärserie på TV2 Sumo, eller har gått på TV2 också, då, som heter The Trump Show, som har blivit sent, jag såg det på någon dansk TV eller något sånt. Och blir sittande och se hela grejen och 3 episoder. Det var helt sensationellt, för att man husker ju inte. Det har skett så mycket. Det har varit så mycket bölgar fram och tillbaka, och jag känner att som en observatör, casual observatör, så har jag inte helt skönt vad det var som skedde.
Mm.
Och den här dokumentären visar liksom med intervjuer med dem som satt i rummen när det skedde, allt möjligt. Och det är bara så många ting som har skett, och det är så många ups and downs, och nästan atomkrig med Nordkorea som var godkänt, för exempel. Och bara så många sånt ting som får håret att stå upp i nacken.
Ja, nettopp.
Utan att man, alltså man tänker att vara något politiskt den eller andra vägen. Men det drama och det höga stakesen gör det speciellt, men anbefaler den The Trump Show då på TV2 Sumo.
Jag har dessvärre inte sett den, men jag måste ju säga si det att dersom Trump skulle tape nå, da tenker jeg det kommer en, altså, da tenker jeg det kommer en del bøker i kjølvannet av det, og det er mange av de, altså jeg vil disse beslutningene som er tatt og hvordan de har vært tatt, det, altså jeg i så fall så gleder jeg meg til å lese hva som har vært bakgrunnen, for man har jo hevdet at han har bråsnudd over natt, hvor han har snakket med en tilfeldig venn som har sagt et eller annet, og så har han bråsnudd i sitt standpunkt. Altså, vi vet jo ikke hva som stemmer her. Bob Woodward er jo inne på det i sin bok, men jeg forstår det at han kommer med en til. Så, men det blir i hvert fall, uansett så blir det jo spennende å se hva var anatomien i dette her, i den grad man får den virkelige historien.
Å gjøre det mest basic sånn trikset hvis man skal få en story. Jeg ser på Google Trends og ser om søkeord trender, altså om det går opp. Og jeg søkte bare på forskjellige Civil War, for eksempel. Hvis man søker på det, så er det flatt. Hvis du søker på US Civil War, så er det flatt. Hvis du søker på US Civil War 2020, så er det på vei opp nå. Og det har jo vært snakk om det mye, fordi at det er snakk om det mye
militia og våpen.
Ja. Mm. Så da er spørsmålet til deg, men det er ikke veldig opp altså, det er litt opp. Hva du tror kommer til å skje? Tror du det her er bare snakk?
Jeg er redd at det ikke er bare snakk, men jeg tror jo at det vil komme til noen konfrontasjoner noen steder, fordi noen av disse grupperne har jo gått veldig høyt ut på banen, og det er ingen tvil om at de har bevepnet seg. Men tror jeg at det blir en borgerkrig, altså som over hele USA? Nei, det klarer jeg på en måte ikke å ta inn over meg at det blir. Men kan det bli vepnede konflikter i enkelte stater eller i enkelte byer? Det tror jeg det kan bli. Det tror jeg er en mulighet her. Men så får man se hvor godt man er rustet til å ta seg av det. Fordi det er jo at jeg bare har sett uttalelser fra enkelte av disse militiagruppene som har blitt intervjuet, og de har jo gitt helt klar beskjed om at de har tenkt å kjempe. De har ikke tenkt å ta, de kommer ikke til å ta ting med ro. Så vi får nå se om det der. Men jeg håper jo at dette vil være i et begrenset format uansett. Man har jo virkemidler i USA, man har nasjonalguider, man har, men men at dette skal foregå helt, altså hvis Trump taper, at dette skal foregå helt rolig, altså det vil jo være, det vil i så fall være en ønskedrøm, det vi alle håper på. Men jeg tror systemet er og dette er jo bare en
strukturasjon. Du tror på det amerikanske samfunnet?
Liksom. Ja, at det samfunnet pluss de virkemidlene man har, at man får slått ned på dette og stoppet det fra å bli spre seg som en kreft gjennom landet, det har jeg vondt for å tro.
Det var en interessant sånn gjesteinnlegg forrige helg på Zero Hedge. Jeg vet veldig mange har en sånn ryggmargsrefleks når man hører Zero Hedge. Men det var veldig bra, det var han skrevet av en annen. Det var ikke politisk i det hele tatt, men det snakket om den amerikanske borgerkrigen som kommer, eller om den kan det, og så om folk er kapable, altså hvordan folk er rustet, altså en moderne amerikaner versus forrige borgerkrig da. Og konklusjonen der var altså den var helt apolitisk. Det var ikke diskutert om pro eller den ene eller den andre. Det var bare helt sånn praktisk gjennomgang av en slags historiker, tror jeg. Og konklusjonen var at folk er for svake nå. Altså man har et komfortabelt samfunn, de har det ikke i seg. Altså de kan se tøffe ut i skuddsikker vest og automatvåpen eller AR-15, men de er ikke interessert i å ta det siste steget. Interessant take, synes jeg.
Ja, jeg håper jo at du har rett at man ikke
er det. Nei, det stod der da.
Ja, men jeg håper jo virkelig at du har rett at man ikke er det.
Men altså, vi ser jo nå i går, eller hva det var, 1. november, så kommer det en story fra North Carolina, der politiet pepperspray, her er overskriften da, police officers in North Carolina pepperspraying demonstrator marching to the polls to vote. Så det er liksom både en demonstrasjon og på vei til stemme. Det er jo sånn uklart akkurat hvordan det var da.
Ja.
Men politiet mente at det her var så farlig at de måtte pepperspraye dem da, som er ganske voldsom ting, ja,
det
å gjøre
det høres,
på dagen for valgdagen liksom.
Når du er på vei til å stemme, høres det mer enn voldsomt ut. Men vi hadde jo den der incidenten som var vist på norsk TV, hvor Biden-kampanjen ble omringet av pickuper,
bevæpnet
det så ut som IS altså. Altså det ga i hvert fall meg den, altså det, det gikk jo tilbake til islamisk stat. Altså når du så de, de altså de kalles jo technicals, disse, disse, disse pickupene man bruker i Midtøsten. Der har du jo Toyota.
Ja, det er litt pick-upper. Bedre, det er litt bedre der enn i USA.
Ja, ja, ja. men disse, det, det kalles technicals, for de har ofte ikke sant, det sitter en gjeng bevepnede folk på. Wow. Og technicals er, er legale mål for øvrig på, var jo det i Syria. Det, altså hva heter det, allierte luftstyrker. Altså så de disse her, så, så kunne de engage da. Men du så den ble omringet av, av det, altså det var det uhyggelige med, med den lille filmsnutten. Den ga på en måte assosiasjoner til, til Midtøsten med disse. Men det, det var min take på det da, for å si det, si det på den måten. Jeg synes det var uhyggelig, det at man forsøker å, å spenne bein på andre som skal stemme og sånn, det, det, altså hvis man gjør det med altså ikke vepnede midler, men det å liksom blokkere en buss eller noe sånt, det er ikke så dramatisk. Men når du gjør det med en bevepnet styrke, da har du, da føler jeg at du har, at innsatsen har blitt en del høyere. Altså da har du lagt mye mer på bordet. Men apropos innsats, Susquehanna, som vi har snakket om tidligere, fordi jeg var og besøkte dem. Det var en av de, de første stedene, marketmakerne i opsjoner, som jeg var og besøkte i USA. De satt i Philadelphia. Susquehanna stiller, de stiller odds, altså de stiller, de er villige til å ta bets, altså fra publikum, på opp til 100 millioner dollar.
På hva?
På valgresultatet. Så de stiller, de stiller altså som market maker der. Og så viser seg,
hedger dem seg i det der åpne bettingmarkedet der.
Jeg vet ikke hvordan de, men dette er smarte folk, for å si det på den, veldig smarte folk. Og, men måten jeg har gjort det på, for det har du ikke lov å gjøre i USA. Du har faktisk ikke lov å drive den type ting. Men Susquehanna,
100 millioner
opp til,
på en,
opp til 100 millioner dollar er de villige til å ta. Og men måten de har gjort det på er at de har brukt sin, sitt irske datterselskap, Dublin datterselskap, til å klære tradene, slik at de bryter ikke amerikansk lov. Så Jeff Jazz, han er altså tidligere blackjack og pokerspiller, så, og Susquehanna har vært flinke år ut og år inn. Men, så de vet nok hva de gjør. De har definitivt en måte å legge risken på. Det kan jeg,
altså risken må jo være det predicted, som er den nye intrade, eller hva det heter.
Nei, jeg vet ikke.
Som prediction betting.
Ja, skjønner.
Og så har du de her bettingplattformene som er sånn, fungerer nesten som en dark pool.
Ok.
Og det tror jeg også du kan gjøre president bet på. Så, så det er jo markedsplasser som er da åpen.
Men Susquehanna har definitivt klart å finne en måte å legge av denne risken på. Men et bet size, altså opp til 100 millioner dollar, det er jo så det holder råd da.
Ja, og altså JP Morgan har laget en Trump basket og en Biden basket, som de anbefaler, basert på utfallet. Men for meg så føles det litt som marketing, og ikke så veldig mye som investering, når man begynner å se på det på den måten.
Ja, men når du har sånn som Susquehanna, de er villige da til å ta den andre siden av, ja,
det er rent bett.
De er da
100 millioner.
Det er ikke bare marketing, for å si det på den måten. Da er du,
hvor mye tror du de klarer netto hedge da? Man skulle jo tro at basert på at det er en popular vote som er skudd mot Biden,
ja,
så klarer de ikke å netto hedge alt, fordi at,
ja, men du kan si noe, det vil jo bestemme oddsene, ikke sant?
Ja.
Så du kan si de styrer jo dette her med oddsene. Altså det, bare for å ta en lang digresjon fra dette her, da marketmakerne på Oslo Børs nektet jo å stille priser på Norwegian opsjoner fordi man ikke kunne gå short. Ikke sant? Man kunne ikke gå short, og de mente ikke kunne dekke risken.
Ja, for noen måneder siden.
Ja, da, altså det er jo den prisen du stiller som er, altså du justerer jo bare prisen etter tilbud og etterspørsel. Det er market making. Ikke det at du er garantert å tjene på hver eneste handel. Men alt de hadde trengt å gjøre var jo å flytte prisen på Norwegian ned til et nivå som klarerte markedet, hvor det var like mange kjøpere som selgere, eller hvor det ble flere kjøpere enn selgere, eller hva som helst. Så hadde de klart å lage marked. Så det ingen unnskyldning at du ikke kan gå short aksjer og ikke lage et opsjonsmarked. Vi kunne, da opsjonsmarkedet begynte i 1987 og ble offisielt i 1990, så kunne du ikke short aksjer da heller. Men det forhindret oss ikke fra å lage et marked. Var det flere sellere, så flyttet du bare prisen dine ned til du klarerte markedet på et eller annet nivå. Så, og det er det da, altså Susquehanna, som er da eksperter i market making, det er det de gjør, de passer på å klarere, finne et nivå hvor dette klareres på. Så hvor oddsene i dette tilfellet, ikke sant, for det er det som bestemmer her, hvor oddsene er sånn at noen er villige til å, ok, her klarerer vi markedet, her ser vi at på denne oddsen her, så kommer folk inn på den andre siden og tar den andre siden av bettet. Mer komplisert er det ikke.
Den gamle redaktøren av VG fikk en gang spørsmålet for en sånn 15-20 år siden. Hva er forskjellen på VG og Se og Hør? Fordi at VG da hadde momsfritak og Se og Hør ikke hadde det. Og så sa han, vi kommer ut hver dag.
Okay.
Og da er spørsmålet, hva er forskjellen på et bet og en trade?
Aha. Jeg trodde han skulle si at Guide Steiro har ikke begynt enda. Men det var ikke det, altså. I VG.
Men hva er forskjellen på en bet og en trade? Egentlig, prinsipielt.
Begge deler har ja, altså, det finnes en matematisk forskjell, ikke sant? Fordi en bet er jo da en binær, har et binært utfall.
Binær opsjon da?
Ja, da har du et bet. Binær opsjon har du et bet for en,
si
fordi det er 0 eller 1.
Forskjellen her er jo selvfølgelig om du har mandat til å investere i det da. Altså,
ja.
Hvilket som helst norsk fond vil du ha mandat til å gjøre noe bet med Susquehanna?
Nei, de har jo ikke linje med Susquehanna heller.
Nei, ikke sant, det vil ikke, de snakker to forskjellige språk. Men når man ser på hva produktet er, så hvis du har prediction trading, som de kaller det, ja, ja. Prediction betting, eller du har et sportsbet, om du har en edge der, eller, altså, det er jo samme gate, men
ja, det er det. Det kan
det som er rundt gjør at de ikke snakker samme språk, sånn, du kan ikke putte det inn i en portefølje.
Nei, men du skal ikke, jeg vil ikke utelukke at internasjonale hedgefond, hvis de har behov for å gjøre noe, altså hvis de ønsker å ha en posisjon på utfallet av dette av amerikanske valget, være seg at de kan tjene på det, eller ønsker å begrense tap, at de kan gjøre noe sånt, det kan gå til henne. Mot en slik motpart som Susquehanna.
Man kunne jo lage en SPV, kanskje.
Ja, jeg tror ikke de trenger en SPV.
Ja, men hvis du vil selge det videre, ikke sant? Så kan du gjøre et 100 millioner bet på Trump og selge det ut som at du
som strukturert,
pengene,
strukturert ja. Produkt.
Ja, det hadde kanskje gått.
Ja, nå begynner folk å sikle i markets i DNB med en gang.
Var det DNB som startet med strukturerte?
Ja, de var veldig tidlig, ja.
DNB er litt sånn ulveforeklær, altså.
Ja.
Hører litt forskjellig om hvordan DNB opererer. Dæven, de er flinke til å avlede oppmerksomhet, altså.
Ja, men
de er ikke så skinn heller som
nei, det kan gå til, men samtidig så tror jeg de har mye flinke folk. Altså, de har ressurser til å skaffe seg folk, flinke folk, så jeg tror de er.
Jeg synes ikke det går galt i å være aggressiv i markedet, men
nei,
ikke når du ser på hvordan de opererer i praksis, så er det alltid once removed. Vanskelig å se at det er dem, hva de egentlig holder på med, altså.
Ja, kan jeg ta en digresjon her, men den har ikke noe med DNB å gjøre. For jeg har snakket med en megler som jeg brukte i Merrill Lynch, og han fortalte og dette, hvordan banken hadde opptrådt tidligere. Han sa at de handlet jo med de største hedgefondene. Og det vi gjorde, det bankene, altså investeringsbankene, altså det var ikke bare oss, han hadde jobbet i flere steder, det var å prøve å finne ut hvordan de tjente penger. Og fordi du så handelen deres, ikke sant? Så slik at du var jo motpart av handler.
DNB var interessert i hvordan fondene tjente.
Ja, ikke DNB. Dette er ikke DNB. Dette er ikke DNB. Men hvordan disse bankene holdt på, han sa at det vi gjorde var jo på en måte å lytte hele tiden vi handlet med. Det var det som var viktig med å handle med alle disse som de store fondene. Det var for oss å prøve å finne ut hvordan de gjorde det. Når de fant ut hvordan de gjorde det, så begynte banken å gjøre det. Begynte banken rett og slett, altså han sa vi stjal jo rett og slett modellene deres, og begynte å gjøre det samme selv. Og han sa long term capital management var jo den beste eksempelet på det, fordi alle motpartene der satt og gjorde akkurat det samme som den gjorde. Men han sa at Og vi privatized da, da gevinstene. Men når de da gikk til helvete, så sosialiserte vi da, ikke sant? Da sosialiserte vi tapene. For da det endte jo med at New York Fed kom inn da. Men det de da gjorde når det begynte å gå galt,
var ikke det du sosialiserte det mellom meglerhusene og bankene?
Ja, altså, ja, egentlig så gjorde de på den måten, altså,
det var ikke New York Fed som betalte?
Nei, New York Fed betalte ingenting. Men de krevde under finanskrisen. Så sosialiserte man, altså, men gevinstene var private. Samfunnet tok blamen.
Men du vet hvem de eneste som ikke deltok i LTCM bailouten?
Ja, det var Lehman. Ja.
Og det var grunnen til at de ikke ville bail ut Lehman.
Ja, det hevdes å være det. Men det som han fortalte, det man gjorde, han sa at det man gjorde var å kopiere. Først så kopierte du og fant ut selv. Bankene holdt på med det, men det var også måten din å gå fra å være selger til propdesken. Mm. Det var at du begynte å fortelle propdesken hva de skulle gjøre, og så fikk du tilbud om å jobbe der. Så jobbet du på propdesken.
Det må være det mest lukrative du kan gjøre.
Ja, så satt du og jobbet. Jo, så sitter du og jobber på, der propdesken er den desken som er egenhandel for banken. Men hvis ikke bonusen din ble stor nok, da sluttet du å starte et hedgefond med modellen som du hadde stjålt fra et annet hedgefond. Mm. Og han sa at dette var bredt overalt gjort og overalt. Så jeg sa, hva med i dag? Han sa det pågår fortsatt i dag, men han sa det er mindre av det, for på grunn av begrensningene på egenhandel for bankene, så er det mindre av det.
Men du kaller prop trading noe for hedging?
Også, ja, jeg vet. Vi har vært inne på flere. Noen av det kaller jo prop, altså noen driver jo prop trading, fordi Trump tillot jo, altså han endret jo loven på dette, slik at man fikk anledning til å starte opp igjen.
Hvor stor prop desk tror du reelt en norsk bank har?
En norsk en?
Ja.
Nei, jeg tror her er det ganske liten prop trading i øyeblikket. Men jeg vet om måter som gjøres der. Det har jeg ikke tenkt å begynne å snakke om. Men jeg vet at at man har klart å omgå.
Ja, det er det jeg mener med å kalle det hedging, altså.
Ja, det gjøres noe annet. Men hvor det skal være en, og den har visst kjørt hele tiden. Så, men jeg skal ikke nevne hvilken bank dette her er eller noe, men jeg vet i hvert fall at det har vært omgått.
Jeg liker jo å tro at Finanstilsynet hører på podcasten og gikk etter, begynte å vifte hendene etter Merkur Markets nå siste uka etter vi snakket om det. Men det er jo selvfølgelig mange som har tatt opp Merkur, så kan ikke ta æren for den.
Ja. Jeg så det at de er kommet på banen. Egentlig så er jeg veldig imponert at de klarte å komme på banen så raskt.
Ja, altså. Det er en veldig viktig sak, prinsipielt viktig sak.
Ja, så
det er mye folk som ikke skjønner hvor mye risiko de tar, og det er viktig. Det er jo det som er rollen til tilsynet, å forklare det.
Men vi har hatt veldig mange henvendelser om det. Mm. Veldig mange som har tatt penger på det, og veldig mange som har villighet at vi skal ta opp og så videre. Men så jeg sier at ta nå, gå, altså dette er et altså investorer og meglerhusene og markedsplasser er regulert i Norge. Ta nå det opp med rette vedkommende, som er Finanstilsynet. Og jeg vil anta at det er mange som har gjort det.
Før vi går til Merkur, så kan vi bare notere at det er shutdown i mange land nå, i forskjellige grader. Og du har, når du ser på korona da, som har hengt over oss, en klam hand og et, hva det blir, 9 måneder.
Det var 10.
Og for et par dager siden, 29. oktober da, så pika det på 548 000 nye tilfeller. Men det som er litt mer urovekkende, er at antall døde begynner å klatre globalt. Så 7,5 tusen som dør om dagen. Kina, Thailand, Vietnam, alle de sørøstasiatiske landene, med unntak av, jeg vet ikke om India, sørøstasiatiske, men unntak av India, så har jo Asia kommet seg veldig tilbake. Du har Goldman Sachs, rett før vi startet i dag, kuttet sin forecast for Europa, UK nå. Splitter de to fra hverandre. basically kutte vekstprognosene i Q3 og Q4 med sånn 5% cirka, som er ganske brutal. Man vil få da negativ BNP-vekst.
Mm. Og det ser vi jo for så vidt reflektert. Altså, vi var inne på det innledningsvis i, når vi snakket om markeder. Altså, du ser at de 50 største selskapene i Europa er ned i gjennomsnitt over 20% i år, mens resten av verden er i mye bedre forfatning. Og nå begynner det å stenge ned disse landene som har, igjen, disse landene som har hatt hadde den største negative virkningen til å begynne med. Så det er klart at det går utover vekst. Det er klart at det går altså økonomien vil bli forverret i de landene. Så får man bare håpe at man kommer på. For i alle sånne situasjoner hvor noe si, bråstopper, så vil kreative sjeler begynne på nye ting, være seg innen teknologi eller noe annet. Men den umiddelbare virkningen vil jo være en redusert økonomisk aktivitet. Mm. Økt antall konkurser, økt arbeidsledighet. Det vil jo være følgende av det.
Ja.
Dessverre. Altså vi
Men det er jo hvert land for dem selv. Altså, vi har jo fått en ganske mye tydeligere grenseoppsetting i verden siden januar. Hvor vanskelig det er å komme seg rundt, og hvor mye større bøyg det er.
Ja,
spørs om det her får en betydelig påvirkning på globalisering og diverse andre.
At det får en betydning, det er helt utvilsomt at det gjør. Helt utvilsomt. Men det gjør jo at ting går nye veier, ikke sant? Altså, ja. det er det vi vil se av det, og det er hvor fleksibel du er til å håndtere det, som kommer til å bestemme hvordan du kommer deg ut av dette.
Ja. Er du bekymret for situasjonen i Norge?
Jeg synes Norge tilpasser seg veldig godt. Altså, det eneste stedet jeg bekymrer meg litt for, det er at det begynner å bli veldig politisk nå. Og nå hadde vi den der debatten i forrige uke, hvorvidt regjeringen skal kunne bestemme som den gjør, altså kunne fatte de tiltakene uten å involvere resten av Stortinget. Og da svarer jo Bent Høie med at man hadde jo vedtatt en lov på forhånd, hvordan man skulle opptre, og la oss nå vente til etterpå, før vi evaluerer dette her. For jeg tenker jo også at dersom du har behov for å fatte vedtak, og ja, de kan være veldig invaderende, og de kan ha kraftig innvirkning for enkelte bedrifter, og for mennesker generelt, det er helt opplagt at de har, men hvis du skal da ha en demokratisk prosess, som de sier, altså alle skal ha rett til å uttale seg, og det begynner å gå partipolitikk, som jeg tror veldig fort vil gjøre det i, dersom du skal ha debatt om et hvert vedtak, da tror jeg ting går sent. Da tror jeg at det blir vanskelig å iverksette. Jeg vet ikke om det er optimalt det som er nå, og regjeringen har jo åpnet for at de tror at det er det vel neppe, at de sier helt sikkert at det er ting som kan gjøres bedre, og at man burde kanskje ha vurdert ting på en annen måte, men la oss evaluere dette her i ettertid. Altså, dette er jo en krise. Nå skal man ikke sammenligne dette med 22-7, men i 22-7 da steppet alle tilbake. Det kunne vært launchet massiv kritikk veldig tidlig etter terroranslaget i 22. juli på politisk nivå, men partiene steppet tilbake og behandlet det med en, man kan kalle det, politisk verdighet. Man kunne jo ha raskt kommet på banen og kritisert at det hjelper ikke å ha en topptrent beredskapstropp når de ikke har fått bevilgninger til båter og transport, ei heller kommunikasjonsutstyr hvor man kan snakke med alle, og så videre. Det var åpenbare mangler som kunne vært kritisert, og i stedet så kritiserer man da de eneste. Det er 26 mann som går i land der, og som virkelig risikerer livet sitt. de blir, de får kritikken. Det ikke de 26 med beredskapsroppen får kritikken, i stedet for at man faktisk så på premissene de hadde. De som faktisk risikerte noe, de blir på en måte kritisert, noe som må ha følt det så dypt urettferdig. Men det, men poenget mitt var at man lagde ikke noe sånn politisk, voldsom politisk skandale av det, nemlig det at man ikke hadde fått vedtatt disse tingene, man hadde bedt om alle disse bevilgningene på forhånd. Det hjelper som sagt ikke å ha en topptrent slagstyrke når du ikke kan få transportert den til et objekt. Det visste man på forhånd, og det kunne vært massiv kritikk på det der, og forbausende meg at det ikke ble. Men nå har vi en situasjon hvor jeg føler at nå begynner det å bli politisk grobunn for å begynne å kritisere dette mer partipolitisk. Mens vi befinner oss i en betydelig krise hvor handlekraft er nødvendig, og hvor jeg må si at jeg er enig med Bent Høie, og det er at la oss få evaluert, la oss få gjøre de vedtakene. Vi besluttet denne loven for ikke lenge siden. La den få virke. La oss få gjøre de vedtakene, og så skal vi være helt åpne for å endre dette her i ettertid. Eller neste gang, hva som helst. Så jeg vil kun bli ordentlig bekymret for Norge hvis man plutselig får en uthaling av alle vedtak. At man faktisk ikke kan få satt ting ut i livet som er nødvendig, og som er tidskritiske. Da tror jeg at, men at mange opplever dette som dramatisk, altså mange næringer, fullt forståelig at næringer opplever dette dramatisk, de som er mest rammet av det, og det betyr jo sitt for arbeidsplasser, og det betyr en god del for økonomien også, så det er jo ikke som vi ikke har et problem. Men spørsmålet er hvordan forvalter vi denne situasjonen best mulig.
Det er litt deilig at det er så lite partipolitikk i det her. Hvis du sammenligner med for eksempel USA, der maske ble en sterk politisk sak, det har det jo ikke vært her.
Nei.
Og om du er enig eller uenig, så er det litt behagelig å slippe å høre all kranglinga om det. Så, men du har en hard out nå, så vi må bare fortsette videre. Vi har noen tema å touche på. Ville du ta en oppfølger på Merkur, eller?
Ja, egentlig så kunne jeg tenke meg å gjøre det, fordi det er så mange som stiller det spørsmålet med hvordan blir det sånn? Hvordan i all verden blir det som det blir? Og det er litt sånn interessant, fordi hvis du tenker på Robert Ness i Nordea, som hadde gjort denne undersøkelsen, som da viste at at gjennomsnittet av selskaper på Merkur fra 2007 var ned over 40%, jeg tror det var 44%, mens jeg tror Oslo Børs, altså selskapene på Oslo Børs i samme periode, hadde steget over 80%. Så når du ser normalt sett, Så kan du tenke deg at du har det som utgangspunkt. Med andre ord, gjennomsnittsselskapet på denne børsen faller i verdi. La oss si at vi tar det som en premiss. Hvis du vet at gjennomsnittet faller i verdi, så plutselig kommer det et selskap som gjør det bra, og så får det mye oppmerksomhet. Hvis du sammenligner det der med rulett. Hvis du får, altså med andre ord, hvis du har hatt rødt, 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 altså, så vil folk spekulere på sort. Mens hva gjør man på Merkur Markets, enda du vet at de fleste selskapene har gått dårlig? Jo, du har hatt en serie med selskaper som har gjort det bra. Jo, da satser du enda mer på at neste selskap skal gå bra. Sånn er liksom den merkelige sånn av måten vi altså hjernen vår virker, fordi liksom grådigheten får en litt annen betydning. Men hvis du ser hva er det som skjer i disse markedene, jo, det som skjer er at et selskap, altså det kommer et selskap som plutselig gjør det veldig bra.
Kahoot.
For eksempel, ikke sant? Og så det får mye omtale, og det får da forholdsvis mye omtale, og så kommer det et selskap til som gjør det bra. Og så begynner man å få oppmerksomhet. Da ser man ikke lenger på gjennomsnittet av, av disse selskapene, men, men nå begynner folk, folk å interessere seg for dette markedet. Og så kommer det en ny introduksjon, og nå begynner liksom folk å følge med, og så går det bra. Samtidig så merker jo meglerhusene denne interessen, og de merker jo også at nå kan man få, få et selskap til, på børs på et par uker, i stedet for å gå den der lange prosessen med Oslo Børs. Det betyr at, at når de introduserer et sånt selskap, altså så har de da tilretteleggingshonorarer som de får nå mye raskere enn om dette selskapet skulle på Oslo Børs, hvor, hvor det er mye, mye, mye større krav. Og så får du plutselig industrien med på dette her, som er meglerhusene, og så blir plutselig fokus en og alene på dette. Og så tenker man ikke på at her har man helt andre regler, sånn som, altså hvis innsidere plutselig selger seg ut, altså det er mange sånne ting du ikke får, får beskjed om, og så merker du at i den, og du kan tenke deg hvis du er en bedrift også, og du skal på Merkur Markets, og du merker, og det første som skjer er at kursene går opp 20% første dag, så tenker du at nei, vent nå litt da, jeg er ikke villig til å selge aksjene mine så billig da. Så da skal du ha litt mer for selskapet. Du skal med andre ord prise selskapet litt høyere. Så nå priser selskapene litt høyere. Diligensen vi bruker, altså overvåkenheten på selskapene, går ned. Og samtidig så er det noen smartinger som nå begynner du å se at noen, av, noen sånne børssmartinger fra tidligere går igjen. Og plutselig så sier de at, at det er, du må overtegne her, for det er så, et av selskapene som ble nevnt i forrige uke, der hadde man lagt ut rykter, og det var en som da sto bak dette her, at det var en voldsom overtegning, viste seg at det var bare tull. Så de investorene som ikke visste dette, som ikke fulgte, altså, som ikke kan spille da, om du vil, og det er jo ikke et ordentlig spill, de overtegner voldsomt. Og hva skjer? Første dagen så faller selskapet med 20%. Du har mistet en femtedel av verdiene dine umiddelbart i det dette går på børs. Og det er klart at det er ikke en ordentlig greie, men det er på en måte anatomien i disse markedene er sånn. Det er
anatomien til en hype på en måte.
Det er anatomien til en hype. Vi ser dette om og om igjen. Og
det er noe Opticom, Tomra. Jeg vet det på at overlappen mellom aksjonærlisten på de her selskapene på det mest ekstreme er nok ikke ubetydelig med Merkur Markets nå.
Nei, og var det Endre Jo Reite som gikk ut i Dagens Næringsliv? Altså han er leder for, jeg tror det er det privatmarkedet i BN Bank. Han er finansanalytiker og kjemiker ifølge artiklen. Og han sa at det er analytikerne, det er umulig å holde det de lover. Altså analytikerne skriver så optimistisk om dette her at det har ingenting med realisme å gjøre. Han nevner et selskap, jeg skal ikke nevne enkeltselskaper. Men det er på en måte en hel industri som pumper dette her opp, og så er det en del som da kommer løpende til, som har vært liksom smartinger fra markedet, for å, som da innser at her har vi sjansen til å få betalt for voldsomt betalt for luft, fordi vi har egentlig ikke noe, vi hyper dette her opp. Og forrige gang så tror jeg, jeg lurer på om det var i vår forrige sending, så snakket vi om noen fond som hadde gjort det veldig bra, noen hedgefond som hadde gjort det veldig bra i september. Og da var det en megler som ringte meg og sa, du vet jo hvorfor disse gjorde det bra. Nei, jeg sa, for det visste jeg ikke. Nei, det var fordi de hadde tegnet seg i emisjoner, som de hadde fått beskjed om at her er enorm interesse, så de hadde overtegnet, og så hadde de liksom klart å selge ut. Så de hadde fått liksom beskjed om at bøkene er utrolig, at her er det enorm overtegning. Så, og siden de er gode kunder av meglerhusene, så fikk de da en tildeling som var gunstig, slik at de kunne utnytte det. Så du kan si at her, dette er et sånn mikrokosmos som drar i gang, og som ruller og går.
Jeg har en idé som jeg skulle ta forrige gang. Kan vi børsnotere podcasten?
Rett inn på Merkur Market.
Kan vi det? Tror du kan det?
Jeg aner ikke om du kan
Vi tar på at kravene er såpass
du, altså, hadde Joe Rogan kunne sikkert ha gjort det med sin, og det
er
sikkert,
ja, er det, men det er jo ikke en størrelsekrav, altså. Det er jo virkelig små selskaper.
Ja, jeg aner ikke om en podcast kan, men det, altså, at en, om en podcast, et mediehus kan jo børsnotere seg, så det kan sikkert en podcast også. Jeg så at men du
stiftet da.
Jeg så et annet selskap, og de hadde hva var det, de forventet å tape 77 millioner i år, hadde aldri tjent penger, men de skulle verdsettes. Jeg gidder ikke å nevne hvilket det er, fordi liksom, jeg kan ikke nok om selskapet til det, og jeg vil ikke disse et enkeltselskap, men verdsettelsen er 3 milliarder. Mm. Det kan godt hende at det er verdt det og mer, for alt jeg vet, men liksom sånn umiddelbart så tenker du, really?
Jeg tenker formueskatten, jeg hører det, men...
Ja, ja, fordi... Men det er klart at hvis du kan få flippet noen av disse aksjene til den kursen, så er du jo sikkert mer enn fornøyd.
Men det her er veldig fint flyt over til neste
tema. Men får jeg bare ta en ting om Merkur, og det er at det vil også være gode selskaper her. Det er helt opplagt selskapet med inntjening, og de kan nå, altså fordi nå har du fått den, nå har folk begynt, altså når du begynner å tape en femtedel av pengene dine på dag 1, så vil investorer flykte ut av dette markedet. Altså det vil være nesten en binær sak. Og det som er trist med det, det er at de selskapene som faktisk har livets rett, de som faktisk tjener penger, de som leverer det de sier, de kan bli rammet av den situasjonen. Så det har uheldige virkninger også for kapitalinnhentingen og for fremtiden for legitime selskaper. Når du har en sånn boom-bust-sykkel. Så det er liksom, det er også nedsiden, i tillegg til at du kan si investorer med lite informasjonstilgang har tapt kraft i det siste. Now I'm done på den.
Da kan jeg ta min segue over til neste tema igjen. Dette passer jo perfekt, for vi fikk en forespørsel fra noen som var interessert i å gamble veldig store mengder penger for å få veldig stor gevinst. Noe som i utgangspunktet høres ut som en dårlig idé, å sikte etter å doble, tredoble, femdoble, tidoble, hundredoble pengene. Hvordan gjør man det? Altså, hvis du skal ha det som utgangspunkt da. Noe som jeg mener at veldig mange sikter etter, og du mener at ingen gjør det.
Nei, jeg sier ikke at ingen gjør det. Det er sikkert mange som gjør det. Jeg bare sier at,
før vi startet.
Ja, jeg sier bare at de som henvender seg til meg, jeg har aldri fått en henvendelse på akkurat. Jeg har fått noen henvendelser hvor folk nettopp har tapt veldig mye og prøver å få det tilbake igjen veldig fort. Om det finnes noen måte for å gjøre det, og det er kanskje litt inne på det du gjør, men
uansett omstendighet, hvis du har 1000 kroner, 10.000, 1 million, 10 millioner, hvis du har lyst til å gå for broke, mer eller mindre bokstavlig, hva gjør du? Hva er den beste måten å eksponere deg for maksimale oppsider?
Og du skal da gjøre det lovlig, går jeg ut ifra?
Ja.
Altså, saken er at sannsynligheten din er veldig liten for at du skal få det til, uansett hva du gjør. Med mindre du overbetaler en megler for å gi deg informasjon om et eller annet som skal skje, som da vil være ulovlig, og den ser vi bort fra, så vil du, den eneste måten du kan gjøre dette med, la oss si, begrenset risiko, altså risiko begrenset til det beløpet du satser, vil være gjennom opsjoner. For hvis du for eksempel kjøpte en aksje, Så kan du risikere, altså du kan selvfølgelig risikere at den går til null, men i opsjoner så vet du nøyaktig hva tapet ditt kan bli. Det er nemlig den premien du betaler. Men så skal du i tillegg finne hva det er jeg skal kjøpe opsjonen på, fordi den opsjonen må i utgangspunktet ikke være priset til det som er marked, altså til det som er din forventning. Du må ha en veldig høy forventning til det som skjer. Så du må kjøpe en opsjon som er out of the money, altså som en opsjon, hvis det er en kjøpsopsjon, som hvis innløsningskurs er godt over dagens aksjekurs, fordi du tror aksjekursen skal gjøre et kjempebyks oppover. Og du må i tillegg vite omtrent når det skjer, fordi du ønsker å kjøpe en opsjon som har da en levetid som er som er da som bare dekker akkurat det du håper skal skje med den. Fordi den vil være billigere enn en opsjon med lengre løpetid for eksempel. Mm. Og den vil være også mye mer følsom til bevegelsen. Det som skjer, altså hvis du har rett, så behøver du ikke ha rett til at en aksje dobler seg for eksempel. Det kan holde med at den går 10%, 20%, for hvis ingen i markedet har noe tro på den, så vil den opsjonen sannsynligvis være veldig billig. Og bare det at den gjør et hopp vil få opsjonsprisen til å gå veldig kraftig opp. Men du leter etter nålen i høystakken her. Det er som lottokupong det du er ute etter. Du har kanskje litt grann bedre odds enn ved lotto, men det finnes et utallig antall selskaper der ute, og det finnes enda flere opsjoner. Så du skal virkelig vite hva du gjør, og bare det at du kommer og sier at det må skje nå, reduserer jo mulighetene dine enormt. Fordi altså, hvis du sier at okay, jeg leter etter noe sånne, jeg vil bruke et år på å prøve å finne, altså jeg har et år på meg å prøve å finne noe, da har du god tid på å forsøke å analysere deg frem til det. Hvis du skal gjøre det nå i løpet av de nærmeste dager, altså sannsynligheten din er ufattelig liten for at du skal klare å gjøre det.
Klarer du å gjøre store nok volym på et sånt type 1 cent opsjoner uten å flytte prisen, nevner du?
Det kommer an på hvor stor volym vi snakker om, og det kommer også
1 million dollar for eksempel.
Det kommer an på hvor mye de andre opsjonene i dette selskapet handles. Fordi det man vil, altså til å begynne med, så vil du sikkert få et ordentlig beløp som du kjøper, fordi det er ingen som tror at dette vil skje. Så la oss si at du klarer å handle opsjonspremie for noen hundre tusener eller et eller annet sånt. Hvis du alene driver og pumper løs på en enkelt opsjon, så vil da marketmaker, altså de eller andre i markedet, si at ok, men da er disse opsjonene på samme selskap billig i forhold til det, så de vil selge deg den opsjonen og kjøpe disse andre. Så på et eller annet tidspunkt så vil du begynne å flytte markedet oppover, for all del, fordi nå har marketmaker og andre behov for å sikre seg, fordi det er grenser for hvor mye risiko de kan ta på selv noe som de ikke tror kommer til å skje.
Klokka er 12 nå, bare sånn du vet det.
Den er god. Kjører 15 til
15, ok. Hva er den største avkastningen du har sett noen ha noen gang? Prosentmessig?
Nei, det vet jeg.
En kunde, eller en venn, eller du selv, eller hvor mye kan man ha og faktisk, altså, fra den virkelige verden?
Men fra den virkelige verden, du kan si at nå hadde ikke vi den avkastningen. Altså, når vi kjøpte kreditbeskyttelse på spansk nasjonalgjeld, så betalte vi 2,25 basispunkter for den, og endte med å selge den på 150. Ikke sant? Så det 2,25 gikk til 150. Ja. Men hadde vi turt å sitte på den, så hadde den gått til 450. Og det er en av de kraftigste, men det er sikkert noen som har hatt mer enn det også, men det er vel, altså, når noe du betaler 2,25 for går til 450, da har du en relativt grei avkastning på pengene dine, for å si det på den måten. Men det er sikkert mange bedre tilfeller. Det er bare en som...
Det finnes jo mange sånne opsjonstilfeller der folk gjør hodeløse bets på ting som koster 1 cent,
ja,
som åpner på kanskje 15 dollar.
Ja.
Det er jo så stort hopp at det er vanskelig å regne prosenten.
Ja, nettopp. Altså, hvis du sitter og... Men det er, ikke sant, hvor mye tør du å kjøpe en 1 cent opsjon for, ikke sant? Altså, ja, jeg kan... Altså, du kjøper ikke den for 100 000 kroner hvis det er 99,9% sjanse for at du taper de 100 000 kronene. Altså, det må stå i forhold til et eller annet. Og det eneste det kan stå i forhold til er at du mener at du besitter informasjon, og dette behøver ikke være innsideinformasjon. Du kan være rett og slett informasjon at du har analysert deg frem til at dette selskapet må bli kjøpt opp, eller dette selskapet må... er det neste som det er helt naturlig at dette får en kontrakt, fordi du kjenner denne industrien. Det er jo sånne tilfeller hvor dette går. Ellers så satser jo ikke folk enorme beløp hvis de tror at det er nesten helt sikkert at de taper de pengene. Da vil du rett og slett ha en komfortlimit, ikke sant? Altså, det er ikke billig. Ok, 10 000 kroner da, ikke sant? Og så får du kanskje la oss si at 10 000 kroner ble til 100 000. Da angrer du selvfølgelig på at du ikke puttet en million inn i der.
Ja, det var jo Lance Armstrong hadde jo en sånn en. Han okay. investerte vel 10 000 i Uber. Og det ble til 300 millioner eller noe sånt hvis jeg husker. Wow. Det var noe. Og det er det som er alle andre penger nå. Det har jeg nevnt tidligere i en podcast. Nei, det største jeg kan ha husket jeg har sett der jeg ser sånne screenshotter før og etter er 150,000% på en handelsdag. Wow. Altså en opsjon som bare er liksom basically null.
Mm.
Som du da mirakuløst treff som åpner på 13 eller 15 eller noe sånt. Wow. Ja. Det er jo da måtte få se regnene for å være helt sikker på at det blir riktig prosent.
Ja.
Fordi at når du har så store utslag så er det vanskelig å til å.
Ja, nettopp.
Men det er jo selvfølgelig er det, stemmer det at 95% av alle opsjoner forfaller verdiløs?
Nei, jeg tror for det første tror jeg, ja, altså hvis du tar alle opsjoner. Men du må huske på at det er massevis av opsjoner som ikke handles og som handles veldig lite. Men det om en opsjon forfaller verdiløs eller ikke, det betyr ikke at ikke noen har fått verdi ut av dem i mellomtiden. Fordi du kan handle opsjon frem og tilbake, kjøpe og selge den frem og tilbake. Men hvis du, ja, men tenk deg da, altså hvis du i dag kjøpte opsjoner på et eller annet selskap, eller la oss si ta et virksomhetsselskap, det finnes kjøps- og salgsopsjoner, og så går da aksjen oppover. Da vil jo si at alle de salgsopsjonene høyst sannsynligvis forfaller verdiløse på et eller annet tidspunkt som du har der, hvis aksjen bare går den ene veien. Så allerede der så har du halvparten av dem forsvinner, ikke sant? Verdiløse. Men det betyr jo ikke at den som for eksempel har kjøpt en av de salgsopsjonene og kjøpt aksjen, han har egentlig fått seg en kjøpsopsjon, han. For han har begrenset nedside.
Mm.
Så du kan si at for han kunne det være den billigere måte å kjøpe en kjøpsopsjon enn om han gikk i markedet. Så jeg vet at folk opererer med disse, men man tenker ikke over helt hva man sier, og noen bruker det som et argument. Det er bare å utstede opsjoner, fordi alle fleste forfaller verdiløse. Ja, men når du utsteder en opsjon, det meste du kan få igjen når du utsteder en opsjon, er den premien som noen betaler deg for opsjonen. Men risikoen din er uendelig mye større enn det.
Mm.
Så det er det du måtte, dette er jo så asymmetrisk som det kan bli, ikke sant? Du kan få 10 cent for en opsjon. Tenk deg den som selger en opsjon da, for 1 cent eller 10 cent, og som da må dekke seg til $200 eller et eller annet sånt. Da spiller det ingen rolle om de fleste opsjoner blir verdiløse. Det er bare den ene som gjør at du blir båret ut.
Hva du synes om den statistikken som snakker om størrelsen på derivatmarkedet? En veldig typisk ting man hører det om er Deutsche Bank sin derivatportefølje, som er da i litt sånn fantasillion størrelse. Ja. Så har du da det totale derivatmarkedet i USA er liksom 100 ganger større enn verdensøkonomien og alt sånt. Men blir ikke det å sammenligne totalt eple og bananer? Eller?
Jo, det gjør det.
Eller eple og atombombe?
Jo, de gjør det, men i tilfelle Deutsche Bank så er det jo det der at de har så mye derivater på bøkene sine som ikke har vært oppgitt, altså som ikke har vært tatt hensyn til, altså forpliktelsene ved derivatene. Det var jo det som var greiene med Deutsche Bank, fordi de var store utsteder.
Men det er ikke spesielt på markedet som helhet, altså som størrelse, at det reflekterer ikke en nominell verdi.
Nei, det
gjør
ikke.
Selv om de sammenligner det nominelle. Og det er noe som jeg tok opp for mange år siden i podcasten, så den som har hørt på lenge har hørt det før, men at det finnes en teori om at den mest kjente bobla i historien, som var tulipanbobla i Nederland, at den nok sannsynligvis er veldig overdrevet med historiske perspektiver, fordi at de tallene du hører er derivatmarkedet.
Ja.
Så når du hører om at en hel by gikk sammen for å kjøpe en sånn løk, eller hva det var, sånn at du får på en måte et sånn helt forvrengt bilde av hva som faktisk var tapt da.
Mm. Ja, altså hvis du ser på derivatmarkedet, så er jo det alt som er avledet av for eksempel aksjer eller aksjeindeks. Og det er jo ikke bare opsjoner, men det er future-kontrakter. Det kan være variansesvopper. Det er en hel hev. Det kan være utbytteswopper. Det er ufattelig mange produkter her, men du må i tilfelle, og når folk da bruker disse tallene, så tar de en opsjon som en aksje. Det er det jo ikke sant? Fordi de aller fleste av disse opsjonene har jo en delta, altså deltaen er hvor mye en opsjon beveger seg. Hvis aksjekursen går opp $1 og du har en delta på 10, så betyr det at opsjonen din øker 10 cent i verdi når aksjen går en dollar. Så du må på en måte se på hva er den faktiske markedseffekten av alle disse kontraktene. Og hvis du gjør det, så vil du se at veldig mye av dette skreller av til omtrent null. Men det er i noen markeder så ser vi helt klart at det er derivatmarkedet som påvirker det underliggende markedet, fordi det har blitt så stort. Det er riktig, til tider er det det.
Sånn som USA.
For eksempel så kan det være det, ja, absolutt.
Vi var så vidt inne på en gammel kjenning som jobbet for George Soros tidligere, Stanley Druckenmiller, som er nå var i MarketWatch nå i helga og snakket. Muligens Wall Street Journal. Og er ganske bearish. Det var på en sånn Robin Hood-konferanse, altså det meglerhuset. Og han har jo vært med på en del opp- og nedturer, og han er jo ikke helt sånn beksvart, men han i praksis sier hold deg fast og skal til uken.
Ja, og han, jeg har sett både Druckenmiller, som er da en egentlig makroinvestor, og en del andre har sagt at nå, altså hvis du skal hedge deg nå, så bør du hedge deg med makrohedgefond, som da kan ta motsatte posisjoner både i rentemarkeder, råvaremarkeder, aksjemarkeder og så videre. Altså de kjøper indekser. Og det vi har sett hittil i år er jo faktisk noen av de store makrofondene, de er opp tosiffret beløp. Brevan Howard, blant annet Rockos og en del andre caxen her opp. Og det er kanskje tiden for mer makrotype investeringer. Og Druckenmiller sier jo ikke noe som ikke er sagt tidligere, nemlig at verdsettelsen av aksjer er veldig høy, prisbok er veldig høy, prisinntjening kontra inntjening er veldig høy, og at vi nærmer oss en sånn inflection point på dette. Men han påpeker heller ikke, som ingen andre kan heller, akkurat når det skjer. Det er bare at nå er vi i et område hvor det er vanskelig. Og det har også folk her hjemme, Trym Riksen, forleden, som jeg mener fortsatt er i formuesforvaltning, han skrev at analytikerne og forvaltere gir et galt inntrykk av forventet avkastning fremover, nettopp fordi rentemarkedet er så lavt, så vanlig portefølje vil ikke kunne levere den avkastningen som analytikere og forvaltere hevder. Og det er jo helt riktig, fordi du har en negativ avkastning på mange, mange statsobligasjoner, og det er svært vanskelig å skape da den nødvendige avkastningen som skal til. Og resultatet er at hvis du skal da i det hele tatt forsøke å få avkastningen, så må du øke risikoen din. Og når du øker risikoen din, så øker du også muligheten for tap, og da at tapene blir større. Så vi lever i en mer utfordrende verden nå enn vi har gjort på lenge. Og det er jo egentlig det Stan Druckenmiller også sier.
Trym Riksen jobber i Gabler nå.
Gjør han det? Sorry.
Han startet ganske nylig.
Ok. Så litt bra, live. Ja, men bra at du korrigerte det.
Det har vært en generelt bearish vending den siste uken. Og da krona rammer, blant annet. Amerikanske statsobligasjoner har hatt det største utslaget på i god stund. Du har den indeksen som heter, eller den ETF-en som heter TLT, som følger, det er vel en basket, eller det er 10-åringen?
20-åring. Det er 20-års statsobligasjoner. Men jeg føler at dette her er helt opp til det vi snakket om i forrige podcast, nemlig at lange obligasjoner, renten der var på vei oppover. Og det har vi sett, 30-åringen, altså har nå gått over, altså den er oppe i 1,67. Den var så lav som 1,02 i mars, men vi snakket om det i forrige episode, at vi så tendens til det, og at det ville være signalet på at vekstaksjer, hvis du husker forrige episode, at vekstaksjer ville begynne å falle i forhold til verdiaksjer. Og på de siste to ukene, altså, så har vekst forhold til verdi falt med 7,7%. Ja. Så det er en ganske betydelig korreksjon. Og vi har sett rentekurven bli brattere. Altså rentekurven mellom toåringen og tiåringen i USA, den har gått fra 0,13 til 0,72%. Så du kan si at vi er kommet i en situasjon nå hvor USA trykker og trykker obligasjoner, men man er ikke da villig til å ta tak i disse på de lave nivåene som har vært. Altså man har ikke vært villig, det snakket vi også om, altså det mere obligasjoner du trykker, altså det mere gjeld du tar opp, på den samme egenkapitalen, desto mer utvanner du et selskap, eller i dette tilfellet en nasjon, ikke sant? Altså kreditmessig blir det utvannet. Og det vi har sett nå er jo nettopp at rentene, altså på lange obligasjoner, har begynt å stige. 10-åringen har steget i USA, og 30-åringen har steget i USA, og er helt avhengig nå at det kommer inn, at man begynner å gjøre nye kvantitative lettelser hvis man skal holde dette her i sjakk. Eller så vil USA og andre måtte begynne å låne dyrere, for USA på en måte er toneangivende i dette her. Vi ser jo fortsatt at Europa er lav og med negative renter, men der er også økonomien vesentlig dårligere. Nå snakker jeg EU.
Men hvis vi da bare ser enda litt dypere på statsobligasjoner i USA, så nå har de vel gjeld, jeg vet ikke om det blir, er det 27 000 milliarder? Og av det så er cirka 7 milliarder holdt av utenlandske nasjoner. Altså Japan den største, Kina, UK faktisk, Irland, uvanlig stor, og så klatrer nedover, og Cayman Island er ganske stor. Og da er spørsmålet, da har du cirka 20 milliarder da, som ikke er holdt av utenlandske. Man skulle tro at en veldig betydelig del av det er Fed. Kan man ikke bare nulle det ut?
Og hvordan skal du gjøre det, mener du?
Ha en jubilee.
Og bare
det jubilee.
Ja, og hva tenker du at man skal gjøre da? Bare si at
bare fuck alle sammen.
Og da kollapser verden. Altså tenk deg, hvis du hadde gjort det, da kollapser verdens monetære system.
Gjør det da?
Ja, altså hvis USA skulle gjøre det, ja, da kollapser det monetære systemet.
Men det er fortsatt vanskelig å forstå hvordan de kan låne penger av seg selv. Jeg forstår jo at de bare trykker penger. Det er jo det de...
De trykker penger, og så kjøper de dem. Altså kjøper Federal Reserve,
ja,
en del av den gjelden. Helt riktig. Men man har vært avhengig av Kina, Japan og en hel del andre. Altså Norges Bank, altså NBIM, kjøper jo fortsatt de kjøper jo i forhold til indeks, så de kjøper jo fortsatt amerikanske statsobligasjoner. De.
Oi, sorry.
Så jeg tror at altså for USA å gjøre noe sånt nå, da kollapser systemet. Da virkelig kollapser systemet. Da er verden slik vi kjenner den, da er den over finansielt.
Bare lurer liksom, altså hva alternativer de har, for de har jo definitivt ganske mye alternativer når det er holdt lokalt. Fordi at tidligere så var jo det problemet var at land som Kina hadde en sånn kreditormakt over USA.
Men det har de fortsatt, altså hvis,
det er 1000 milliarder av 26-27, ja. Det er jo fortsatt, det er mye, mye mindre enn det var.
Det er mindre, men hvis kineserne nå gikk, altså hvis kineserne, men det er jo ikke i kinesernes interesse å gjøre, men hvis de gikk heavy-handed ut og begynte å selge amerikanske stat, hva er effekten av at de begynner å selge amerikanske statsobligasjoner? Jo, det er at renten går opp, ikke sant? Altså da går kursen ned på grunn av det økte tilbudet, noe som gjør at renten går opp. Renten virker motsatt vei av kursutvikling på obligasjoner. Noe som vil bety at USA må betale mer hvis de skulle låne. De må da utstede nye statsobligasjoner til en høyere rente. Så, og igjen, da skal du ha, du skal tross alt ha midlene. Hvordan skal du få det? Jo, gjennom skatter og avgifter og den type ting for å kunne betale dette her. Ellers så må du bare fortsette å trykke penger. Hvilket er det som man har gjort til nå, men du begynner å nærme deg et eller annet hvor det ikke er. Så jeg tror ikke at det skjer, for å si det på den måten.
Så. Norge, NBIM holder for øvrig 701 milliarder kroner i amerikanske statsobligasjoner.
701 milliarder kroner, ok. Igjen. Så det er under 100 milliarder dollar.
79.
Ja, er det 79 milliarder dollar de har? Å ja, akkurat.
Kronen er ganske svak nå.
Ja. Ja, det er den også. Så, men det blir, blir spennende å se. Nå blir det jo veldig spennende å se de neste to dagene, eller de neste tre dagene, hva vet jeg. Neste måneden blir jo veldig blir jo interessant, altså, å se i, det, i dette her.
Nå, tenk at USA har 4,5% av verdens befolkning. Mm. Og det er så mye opptøyer rundt her. Og så er det, altså, tenk på Indonesia. Hva var siste gang du hørte noe fra Indonesia, liksom?
Ja.
Det er jo svært land, ja. Eller Nigeria,
for svært, ja. Indonesia er kjempestort.
Ja, altså i befolkning så.
Ja, men befolkning, men også i areal, ja, det areal i og med at det er øyer, ikke sant? Altså, veldig mye av dette er spredt utover.
Men India, for eksempel, ja, vi hører jo aldri noe om indisk politikk. Men her skal vi følge hvert lille hint.
Men nå er ikke indiske rupi en reservevaluta heller. Så vi må liksom sette det litt i perspektiv. USA er viktig, og nå skjer det noe av det viktigste som, i hvert fall for de neste fire årene i USA, det skjer nå i løpet av noen dager. Ja, altså, jeg tror ikke at det blir, altså, ja, jeg tror det er viktig. Jeg tror det er viktig for spørsmålet om nasjonalisering kontra internasjonalisering. Det tror jeg. Det tror jeg virkelig. Altså, jeg tror at hvis Trump fortsetter, så er det neste han kommer til å gjøre. Altså, nå har han lagt Kina som hoggestabbe. Jeg tror at han kommer til å vende øksa mot Europa, ja, i neste omgang.
Hvis du sammenligner den talen Paulsen holdt i senatet, der han snakker om at vi ikke nødvendigvis kan være sikker på at det er melk i butikken på mandag eller penger i minibanken hvis dere ikke bailer ut med da 700 milliarder. Hvis du sammenligner den situasjonen, altså den anspentheten der, som er kanskje mer eller mindre den største frykten som de fleste av de politikere nok har følt på, skal jeg tro, med situasjonen nå, hva tror du er viktigst av de to?
Jeg tror situasjonen nå, den drar seg ut over tid. Altså, nå tenker jeg ikke på, altså, valget blir valget, men du kan si,
altså, hvor viktig historisk perspektiv om 20 år, liksom. Finanskrisen er jo glemt.
Ja.
Tallene er så små, ja, men, nå, ikke sant?
Jo, men finans,
Enron er jo ingenting.
Helt riktig, men finanskrisen, det er bare fordi vi har kicked the can down the road. Fortsatt å gjøre det. Vi har aldri tatt oppgjøret. Det er jo årsaken til det. Vi har jo bare fortsatt å øke opplåning og ikke tatt konsekvensene av de avgjørelsene vi har gjort. På et eller annet tidspunkt der fremme, altså MMT eller ikke, men, ja, så vil konsekvensene komme inn. Og så er det jo spørsmål, hva har du klart å gjøre i mellomtiden? Vekst har du i hvert fall ikke, se på Europa, vekst har du i hvert fall ikke klart å få til noe særlig, og det var før covid. USA hadde jo klart å få til en god del. Altså, de klarte jo å få snudd dette etter finanskrisen, og hadde jo da såpass bra at de hadde trukket tilbake en stimuli-tiltakene. Men
det føles som en annen verden, altså.
Men det, ja, men nå er, men nå er liksom, nå har vi jo mer stimuli. Altså, Trump har jo brukt mer penger og trykket mer penger enn noen tidligere.
Men det vil man jo si om alle presidentene, når man da er en sånn race to
uendelig
gjeld, liksom.
Ja.
Så vil jo alltid den siste presidenten.
Men her er det helt eksponensielt. Helt eksponensielt. Altså, ingen har vært i nærheten.
Altså, man hadde balansert budsjett med Clinton i 99, tror jeg. Da var sist gang budsjettet var balansert. Og så kom da 2001, og etter det så har man vel ikke hatt det. Altså, da mener jeg 9-11.
Ja.
Og etter det så har ikke, altså, det var da man begynte å se en betydelig oppadgående kurve. Ta bare kjapt det siste spørsmålet fra lytter om ordrealgoritma. Om det er, hva er hensikten, om det er markedsmanipulasjon?
Ja, det kom fra en lytter som lurte på dette. Men altså, ordrealgoritmer, de aller fleste bruker ordrealgoritmer for å ikke påvirke markedet, for at ikke high frequency tradere og andre skal kunne lese av hva de gjør. Det var en som sa, men er ikke det markedsmanipulasjon de driver med? Nei, det er ikke markedsmanipulasjon. Altså, det vil det først være hvis du prøver å altså, hvis du gjør markedsmanipulasjon er når du legger inn ordre som du ikke har tenkt å handle på, for å si det på den måten, men det skjer ikke med disse algoritmene. Et eksempel på en mest uskyldig av disse algoritmene er det de kalles iceberg, hvor du ser kanskje bare en liten, altså det du ser i ordreboken, for eksempel på selgeren, la oss si at du ser 100 000 aksjer på selgeren, og så begynner man å kjøpe av de 100 000, men du ser at de 100 000, det fortsetter bare å ligge 100 000 der, og det vil rett og slett si at den algoritmen som er den enkleste av alle ordrealgoritmer, bare for å si det, den fyller på etter hvert som den blir som den får solgt helt inntil den er ferdig. Det er en enkel algoritme. Den vises ikke hele tiden i markedet, fordi hvis de viste det totale beløpet, som la oss si var 5 millioner aksjer, så ville man kanskje ikke få handlet der. Mens andre leser av ordreboken og sier at ok, nå kan jeg legge inn mer, nå må jeg være forsiktig og så videre. Det er mer intelligente algoritmer, men de er ikke ment å manipulere markedet, for å si på den måten.
Vi har hatt en del begreper vi har diskutert her nå, og vi driver å jobbe med noe nytt til siden som vi skal sette opp, blant annet en ordlista med forklaringer på alle mulige begreper, sånn at vi kan også henvise til de episodene. Så hvis det er noen som har lyst på en jobb med å renvaske den dataen, jeg tror det blir en betalt jobb, så må jeg gjerne ta kontakt på jeg vet ikke hvor, på tiderpengerpodcast@gmail.com, for mulig vi bare for å få litt fortgang i det prosjektet. Vi har en ganske lang liste nå over ord. Vi skal ha vår egen ordliste, og da kunne forklare i tillegg til masse andre ting da, men altså det er noe en av. Så hvis du har lyst på en liten deltidsjobb som er kraftig underbetalt, så bare send en post. Det er hovedsakelig er det å renskrive og faktasjekke ting og knyttet til etablert ordliste. Det blir bra, for det er mye fremmedord i de her podcastene.
Ja, vi prøver å begrense det mest mulig, men og det er helt fair av dere, de som har påpekt at vi bruker for mye. Det er bare av og til så er det vanskelig å forklare forklare finansielle instrumenter, for så vidt.
Men nå skal vi jo legge ved det med hver episode, i tillegg til å ha det som en liste du kan
nettopp
henvise til.
Så det skal bli en markert forbedring, for å si på den måten.
Ja, så ordlista er ikke ferdig, men du kan bidra til at vi får det opp og stå litt fortere så. Men Peter, vi er over tida nå, så jeg prøver å avslutte her, så. Men da er vi avsluttet i episode 90, og så håper vi at verden står i to uker. Ja. Så hvis ikke, så er det her, hva du vil si da, hvis det her er faktisk slutten på alt.
Lykke til.
Don't the fish et eller annet. Ja, det funker ikke så bra.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.